podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 16. mars. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så har jeg børskommentator Roar Walterhaug.
God dag, god dag.
Og på linje fra hver sin kant av, ikke helt verden da, men Europa nesten, er da politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo, hallo.
Og økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God dag.
Sindre, du jo med oss nå, hva skal jeg si, direkte fra Polen. Hva gjør du der egentlig?
Jeg i hovedstaden, Warszawa, og møter en rekke folk fra business og regjering og så videre for å bli litt klokere på hva som rører seg i den økonomien i Europa nå som sprekest, og som også bruker suverent mest per innbygger på militæret.
Spennende. Og hva sier de der borte? Hvorfor er de så, altså hvorfor vil de møte en, ikke en skarve økonomikommentator, men hvorfor vil de møte en norsk kommentator fra E24?
De virker litt opptatt av å få fram at Polen nå et land å gjøre business i, og de vil sikkert gjerne ha mer norske investeringer her nede også, og de begynner jo å få mye samarbeid med Norge på blant annet energi og forsvar, og vil ha mer. Og de jo veldig fremme i skoen her nede nå. Det går veldig bra med polsk økonomi, og hvis du tar den kjøpekraftjusterte BNP-en her, så har de jo passert Japan. De i ferd med å passere Spania. De ikke så langt unna å passere Israel per innbygger, så de opplever jo at de har gjort en del ting riktig også, da, som de prøver å få fram.
Hva det de ønsker å selge til oss nå da?
Altså, Polen begynner jo å bli en størrelse også innen IT og det digitale, og jeg tror det med å selge til oss, når det gjelder Norge, så jo det en litt spesiell sits. Vi har jo litt sånn, vi jo litt sektorsært land, som du vet, Roar, så der handler nok mye også om å få mer, for eksempel energiinvesteringer fra et selskap som Equinor også. Så ser de at et selskap som Kongsberg-gruppen også har blitt en størrelse de forholder seg til.
Med fare for å få det til å høres ut som vi nå en betalt reklame for podcast for det polske folk og Polen som nasjon, så vil jeg si at det er faktisk ganske spennende, altså, for det, hvis du ser på liksom, utviklingen de siste 30 årene, så er det jo veldig, veldig tydelig at Polen seiler opp både som en økonomisk stormakt i Europa, men også som en veldig sentral sikkerhetspolitisk spiller, sånn militært, både plasseringen selvfølgelig, naboland til Ukraina, tett på Russland, brokete historie knyttet til sine store naboer, men også med en veldig stor slagkraft militært, da. Så jeg tror jo der vi er fortsatt sånn at vi titter liksom på hva kommer fra Paris og Berlin og hva kommer fra London, men Warszawa definitivt med i den klubben.
Men så kan jeg spørre, Sindre, som turist da, kontra Paris, Berlin og London, hvordan Warszawa å være turist i?
Ja, nå jeg jo her på jobb da, men det noe, det ser jo mye mer ut som det vi tenker på som det gamle Vesten, og det å snakke om Polen som Østeuropa gir mindre og mindre mening. Det helt åpenbart at mange her også har fått ganske god kjøpekraft, så det et annet type land enn jeg tror kanskje vi har oppdatert helt i hodet vårt. Men så må jeg jo også bare føye til da at mange land i Østeuropa, eller det tidligere Østeuropa, står jo i mange spenninger. Vi har jo et veldig spennende valg like sør for her i Ungarn snart, som kan avgjøre det landets videre kurs. Og her i Polen så har du jo en president nå som absolutt ikke spiller på lag med regjeringen. Så det jo også et splittet land som skal gå inn i parlamentsvalg neste år, hvor også da godt mulig ytre høyre kan vinne. Det i hvert fall ikke umulig. Så dette et land som også står i store spenninger, og som på noen måter, nå skal vi ikke trekke det for langt, men på noen måter kan minne litt om USA, hvor veldig mye går bra økonomisk, men hvor landet ganske så splittet i to politisk.
Og jeg bare si for the record at teknisk, rent geografisk, så det jo fortsatt Øst-Europa da. Riktig å si.
Har de noe marinebåter sender ned til Hormustrere de, eller?
Du, det jeg har jo fått forklart allerede at det Polen har jo alltid vært ganske opptatt av å tekkes USA siden jernteppet falt. De er jo en av USAs beste venner i Europa tradisjonelt, og motstand mot Trump er også litt mindre her enn i mange andre europeiske land. Men akkurat dette med Hormuz, det tror jeg vel skal bli vanskelig. Det godt mulig at den polske presidenten kunne tenke seg det, men jeg tror ikke den polske regjeringen like interessert.
Vi skal definitivt innom Hormuz-stredet senere i denne episoden, men før den tid så tar vi en titt på ukens kalender. Vi følger jo tett med på situasjonen i Midtøsten, og det skal vi snakke mer om. Ellers er det en drøss med sentralbankmøter rundt i verden denne uken, men onsdag er nok ukens viktigste når den amerikanske sentralbanken Fed kunne gjøre sin neste rentebeslutning. Trump vil jo ha rentekutt, men situasjonen i Midtøsten fører blant annet til økte bensinpriser, og prisveksten i USA er allerede over målet på 2%. Det taler ikke for et behov for rentekutt. Samtidig kom det overraskende svake jobbtall derfra i forrige uke, noe som isolert sett kan forsvare et rentekutt. De fleste økonomene tror Fed vil sitte stille i båten denne uken, så får vi se hva Trump sier til det. Av andre kalenderfestede ting denne uken er det ventet en god del årsrapporter fra norske selskaper, og det skal vi også innom litt senere. Men først dere, det skjer jo stadig nye ting i Midtøsten. Trump vil ha hjelp av allierte med å holde Hormuz-stredet åpent, og hvis ikke har han sagt at «it will be bad for the future of NATO». Og så tror han med å utsette møtet sitt med Kinas president for å få Kina med på dette. Hva tenker dere?
Altså, det er jo åpenbart at vi er i en situasjon hvor veldig mye av det som skjer for tiden er bad for the future of NATO. Men jeg tror det er litt sånn spissfindig dette her, fordi på den ene siden så har jo Trump helt rett. Altså tradisjonelt så har det vært mer enn mulig å samle internasjonale koalisjoner, for eksempel mot Houthi-opprørerne i Yemen, for å forsvare Hormuz-stredet og for å forsvare den internasjonale verdenshandelen. Og bare som en sånn liten historisk parentes, bare husk at vannveiene våre, dette er jo grunnlaget for egentlig den internasjonale verdensorden. Det var det britiske imperiet var grunnlagt på, Britain rule the waves, etc. Så dette er liksom anses som helt sentralt og vitalt. Men så er det på den andre siden da, så er det jo veldig lett å forstå at et eller annet med bordet som er dekket, ikke sant? Trump og Israel har ensidig, uten å konsultere noen andre allierte, gått inn, skapt en situasjon som kanskje har eskalert eller blitt verre enn det de hadde sett for seg. Og det er jo lett å forstå i det perspektivet da, at ikke Frankrike og Storbritannia eller Kina, for den saks skyld, røsjer etter å sende fregatter eller kanonbåter eller hva det nå skal være.
Og så inngjør det jo ikke så veldig tillit at Trump-administrasjonen nå frenetisk leter etter løsninger på noe det har blitt rapportert at de undervurderte før de besluttet å gå til denne krigen. Så man får jo ikke helt inntrykk av at USA har en kanontrygg plan for hvordan skip skal fraktes trygt gjennom Hormuz, som jeg tror også får en del land til å tenke seg om to ganger før de sender noe gjennom. Det var jo en fascinerende video med forsvarsminister Pete Hegseth også nylig, hvor han sier at alt er bra med Hormuz, det eneste som mangler er at Iran slutter å angripe det. Mange vil jo anføre at det er litt mer enn et lite problem.
Ja, det er mye som tyder på at det ikke er nok med skip og konvoier gjennom Hormuz. Hvis man skal sikre det stredet, så må det noen sette i land bakkestyrker, antageligvis også. For at det er for mange muligheter for iranerne, det er for kort avstand. Så det er ganske stor forskjell fra situasjonen med Houthiene i Røde Havet og trafikk gjennom Hormuz-stredet. Så det er vesentlig forskjell. Og selv i Røde Havet så klarte man ikke å sikre trafikken egentlig. Man trakk jo seg ut av Røde Havet ganske lenge ja, det var ikke heller godt å være et år da, at det ikke var noe skipstrafikk der, på noen hutene truet de, så det, det tar lang tid å sikre slike skip, og det ikke gjort en håndvending, for å si
men,
det sånn.
Og, men burde ikke...
Ja, og vi, det norske, norske bidraget blir vel også, vi kommer vel ikke engang til å sende fregatten Flyttig og Finansen til sørkysten av Sør-Afrika denne gangen heller, så det blir vel ingenting for Norge heller. Så jeg tror dette er en mission impossible for Trump å få til noe trafikk gjennom Hormuz, hvis ikke iranerne selv slipper opp da. Altså militært tror jeg blir veldig vanskelig å få til det
men, her. Men burde ikke europæer og andre land stille opp da? Altså 80% av 90% av Irans eksport, deres direkte eksport, går til Kina. Kina, nå kommer noen kinesiske skip, du påpekte forrige uke, Roar, hvordan noen plutselig så har skip som tidligere tilhørte andre land, har de nå fått kinesisk flagg og registrering på en eller annen måte. Men det andre er jo at dette er jo, det er jo Europa som er avhengig, mest avhengig av at energimarkedene fungerer.
Ja, gassmarkedet er jo der vi er spesielt svakere, fordi gass er blitt en global vare, men klart at det både oljen og gassen som fraktes ut fra... Utfor Persia-bukta der går jo mest til Asia, det gjør jeg ikke tvil om det. Men når det er globale varer, så er det prisen som slår inn da, for oss. Da.
Så. Så Trump har jo et poeng sånn sett, at liksom dere som er så avhengige av at ting skal gå smooth gjennom
Hormuz. Vi er ikke noe mer avhengige vi enn USA egentlig. Det er jo en global vare der. Alle får jo smellen.
Mm. Ja, men burde ikke det alle hjelpe til?
Ja, alle hjelper til. Jeg skal alle hjelpe til i en krig som han har startet.
Ja, det, det virker jo sånn som han, det er det som argumentet hans da.
Ja, det er så pinlig at det er helt vondt å se på.
Men jeg tror dette er en annen punkt også da, som spiller inn. For hvis du tenker sånn tradisjonelt, så har de andre NATO-landene, de har strukket seg ganske langt for å bidra også i militære operasjoner eller kriger som de kanskje har ment har vært folkerettslig på, ja, på gyngende grunn, eller gråsonen, for å si det sånn. Altså man har gjort en innsats for å gi den erkjennelse at USA er hegemonen. Det er vår sikkerhet, den såkalte globale verdensorden, eller liberale verdensorden, hviler i bunn og grunn på amerikansk militærmakt. Men så er det kanskje kommet til en situasjon hvor Trump selv også har laget et politisk klima rundt sikkerhetspolitikk og NATO, hvor det er vanskeligere for NATO-landene å bare si ok, USA leder han, vi følger etter fordi at det følger på en eller annen måte av USAs posisjon i NATO. Da.
Jeg tenker det er et veldig godt poeng, Torbjørn. Og så er det jo også slik at Trump selv gjennom over et tiår, og egentlig lenge før han ble kandidat også, selv har snakket om hvor dumme mange av USAs kriger gjennom historien har vært. Han har selv i ganske stor grad lykkes å selge inn både til velgere i USA og til mange i resten av verden at det er vanskelig å bombe vekk et regime og så videre og så videre. Så toleransen for denne krigen mange steder tror jeg er lavere enn før, ikke minst også fordi det er veldig mixed signals fra Trump-administrasjonen selv på hva som egentlig er målet her, og hva som er exit-strategien. Selv en hardt kritisert krig som USAs invasjon av Irak i 2003 hadde i alle fall initielt en begrunnelse mange trodde på, dette med masseødeleggelsesvåpen, som senere viste seg å ikke stemme.
Men det viser seg det at på målingene så er republikanerne ganske lojale fortsatt til Trump. Så den amerikanske opinionen er i sum er mot denne krigen, men republikanerne følger Trump først og fremst. Så det interessante blir jo nettopp det stikkordet du sier, Sindre. Hva er exit-strategien? Altså, hvordan skal dette slutte på en eller annen måte, for det, den tålmodigheten som amerikanske velgere har, eller tilliten republikanske velgere har til Trump, den vil forvitre ganske raskt hvis bensinprisene skyter i været og forblir der, og det kommer stadig flere amerikanske dødsfall, og det ser ut som en kaotisk situasjon som Trump-administrasjonen ikke har noen plan for å lande.
Gjennomsnittsprisen på USA på bensin i USA steg fra, tror jeg, 2,9 dollar per gallon til nå 3,7 dollar per gallon på den tiden krigen har vært. Så det jo en solid prisøkning, da, kan man
si. Og det noen amerikanerne merker på lommeboka.
Ja, de vil jo helst ha en pris på ned mot 2 dollar gallon i, da.
Altså, så her må vi, altså hvis det eskalerer med si, angrepp på mer sånn sivile, at det går hardere utover sivile, og vi da må ha si, boots on the ground. Er det sånn eskalering som må til her nå for at det skal skje noe?
Mest sannsynlig scenario er vel, tror jeg, at Trump erklærer av seier og gir opp.
Jeg må bare finne en måte å formulere den.
Seier på.
Ja.
For du får ikke noe hjelp fra Kina, får ikke noe hjelp fra Japan, får ikke noe militærhjelp fra Sør-Korea eller de europeiske landene. Og hvordan USA skal få i gang skipstrafikken gjennom Hormuzstredet alene militært, det er veldig vanskelig å se. Altså, så da blir jo løsningen et eller annet som gjør at Iran sier at det er ok, greit, nå slutter vi å sperre for trafikken, og vi slutter å bombe olje- og gassinstallasjonene i nabolandet.
Altså, Trump kan jo begynne å høre litt mer på sin utenriksminister og nasjonale sikkerhetsrådgiver Marco Rubio, som flere ganger har forsøkt å fremstille det som at USA har ganske begrensede mål med Midtøstenkrigen nå. Knuse marinen, knuse atomprogram og så videre. Så Rubio prøver å gi Trump en exit-mulighet stadig vekk, og så snakker ofte Trump seg vekk fra det når han holder pressekonferanser. Men Rubio, som nå, ifølge mange kilder internt i Det hvite hus også, som Wall Street Journal har snakket med, seiler opp som en mer trolig presidentkandidat enn J.D. Vance, han bør nok lyttes litt mer til av Trump.
Ingen har sett J.D. Vance innen krigen begynte, vet du. Han var jo profilert seg så veldig anti-amerikanske krigføring i det store utland. Så ingen har sett snurten av han innen krigen begynte. Så
han sitter godt innlåst på et eller annet
han,
kontor.
Dypt ned i sofaen.
Har han ikke lagt ut noe på X eller sosiale medier eller noe sånt heller?
Jeg har sett veldig lite av han. Jeg tror ikke jeg har sett noe så helst av han siden krigen begynte, altså. Jeg vet ikke hvor det blir da for hjørnet.
Hvor er
Vance i bunkeren?
Det beste vi kan hoppe på er jo at dette iranske regimet er såpass mørbanket når krigen er over, og at det øker sjansen for at faktisk et folkelig opprør kan skifte ut dette regimet. Det er ikke lett å gjøre opprør når bomberne faller, så det er kanskje enklere etterpå når bomberne slutter å falle.
Vi går videre til ukens neste tema på litt mer hjemlige trakter. Det er på tide å bli sjokkert over hvor mye toppsjefene her i landet tjener. Det kommer årsrapporter, og der får vi også oversikt over lønninger, bonuser og i det hele tatt. Tror du at du blir overrasket, Roar?
Jeg blir vel like sjokkert i år som jeg ble i fjor, som jeg ble året før også. Dette er jo en årlig tradisjon, da. At rett før lønnsoppgjøret sparkes i gang, så kommer det ut disse årsrapportene fra de store børsnoterte selskapene, hvor det er detaljert oversikt over hvor mye de tjener, hvor mye bonuser de får, hvor mye aksjer de fikk, hvor mye pensjon de fikk, hvor mye naturalgodtgjørelse de fikk, og gudene vet hva annet de fikk, og det har jo da økt en god del fra året før. Mer enn hva folk flest kan vente seg å få i lønnsøkning. Det er jo den årlige tradisjonen, og så sier LO at dette vil få konsekvenser for lønnsoppgjøret. Og så kommer noen sjefsøkonomer løpende og sier at ja, men hvis dere nå krever for mye i lønn, og så stiger renten, og det må ikke dere gjøre. Så dette er jo på en måte same procedures last year.
Men altså, bare for å ta tilbake til disse bonusordningene og sånn. Ok, ta helt sånn. Årsrapportene er jo egentlig ganske kjedelige greier som legges ut. Men det er egentlig dette her med lønningene og bonusene som er det mest spennende i disse rapportene, kan man vel kanskje si. Ja. Selv om ikke du blir så overrasket. Men det er jo noen, det som er litt interessant, det er jo noen av disse selskapene hvor det skal veldig godt gjøres å ikke få bonus.
Ja, jeg skrev en kommentar i fjor om Equinor-ledelsen, hvor jeg sa at det er nesten måten å ikke få bonus på Equinor, det er egentlig å slutte i den konsernledelsen. Men det får maks en sånn kortsiktig bonus, kontantbonus, på opp til 25% av fastlønnen sin. Det ble jo da skjerpet inn for staten. Selvfølgelig så fikk jo de da økninger av fastlønnen for å kompensere for at det ble mindre prosentvis bonus, selvfølgelig. Og der jaggu så fikk de opp mot, ikke i maks, ingen av de fikk maks, men de fikk sånn mellom 21 og 23 prosent bonus av fastlønn, mens maks var 25, hele gjengen da. Så du skal være ekstremt udugelig for å ikke få ganske høy prosentvis bonus i Equinor, og du er er jo ikke udugelig når du først kommer opp I konsernledelsen. Nå du ikke udugelig da, får vi tro I alle fall. Så det de har laget, altså bonussystemet, hvor det nesten umulig å ikke få bonus. Altså.
Det har jo vært forsøk på å holde igjen dette her, diverse forsøk på å holde igjen. Torbjørn, du gjorde ikke det da du var minister.
Let the good times roll. Det var mitt motto da jeg var næringsminister. Nei, altså jeg hadde... Nei, altså, men det vel riktig at jeg tror ikke det kom noen sånne store utspill og sånn om det. Altså, det jo en sånn generell appell om moderasjon, om man skal være lønns... Hva det heter nå? Man skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Men jeg tror noe av det som lett skjer, altså det Roar påpeker jo noe veldig viktig, ikke sant? Det har kommet politiske initiativer gjennom flere regjeringer de siste årene, og noen av gangene så har man vedtatt endringer, for eksempel knyttet til bonuser eller pensjonsavtaler eller sånne type ting, men da tyter det ut et annet sted. Og jeg tror noe av det som skjer I disse sakene her, det at det veldig skadelig hvis politikerne prøver å late som de handlekraftige, men så ender det opp med ingenting. Så hvis man husker for noen år siden, så var Jan Christian Vestre, som var næringsminister, han var ute og sa at nå var det slutt på bonusfesten. Og det skulle komme nye regler og nye signaler, og nå var det til og med sånn, det var ekstremt drakonisk, det var til og med sånn at hvis du hadde en større lønnsøkning I kroner enn det som var snitt I virksomheten, så måtte det eksplisitt begrunnes. Og så ble det gitt antydninger om at her skulle byttes ut styrer og hoder skulle rulle og sånn. Og hva skjedde? Veldig lite. Og jeg tror det er en sånn erkjennelse at hvis du skal gå inn I dette politisk, så mener jeg enten så må du stå for det systemet vi har, som at selskapene med noen begrensninger sånn overordnet sett setter disse lønningene selv, eller så må du gå til krig mot selskapene med de konsekvenser det får I praksis, så må du sparke ganske mange styrer, for å være helt ærlig. Men det å drive sånn her verken eller greie, det har jeg null tro på. Null.
Det var en ting som skjedde da, det var at Vestre ble byttet over til helseminister, slik at han slapp den pinligheten og måtte svare for den fiaskoen sin med det forslag om at krone for krone ikke skulle øke mer enn snitt I bedriftene.
Var det ikke Eivind Reiten som egentlig var ute I E24 og sa at liksom, vi bryr oss ikke om hva han sier?
Eivind Reiten vel kanskje med sterk konkurranse mest arrogant person I norsk næringsliv, og han kunne ikke la seg pille på nesa med skarve næringsminister, selvsagt. Så han, som styrleder I Kongsberg-gruppen, så ga jo han beng I det her, så
Ja, men det veldig interessant, for han var jo ute og direkte sa, altså nå snakker vi jo I hvert fall ikke om uken som kommer da, som vi egentlig skal gjøre I denne podcasten, men det som skjedde for 2 år siden. Men poenget han var ute og sa,
men det skjer det samme den uken.
Dette kommer jeg til å bry meg om. Og det var interessant, Eivind Reiten, så vidt jeg vet, så har han fortsatt en god karriere I norsk næringsliv og gjør jobben sin. Men så kommer det relevante, hvis vi skal se litt fremover da, og det at hvis du ser fra partenes side, fra LO sin side, som nå sitter og forbereder hovedoppgjør, lønnsoppgjøret, så det veldig tydelig når man snakker med dem at dette jo ikke en del av regnestykket på en måte, men dette har noe å si for forhandlingsklima. Så hvis det kommer situasjoner hvor oppfatningen blant medlemmene I fellesforbundet og resten av LO at skiktet på toppen stikker fra, mens våre medlemmer blir bedt om moderasjon, så gjør det vanskelig å få I gang en lønnsavtale. Og det betyr at jeg ganske overbevist om at med den lønnsmodellen vi har, så har jo også arbeidsgiverne en sterk interesse av å holde sine medlemmer og sine medlemsbedrifter litt I tøylene.
Jeg helt enig I dette, og så har vi på toppen av det hele også fått nye anslag fra dette sexy ordet TBU, altså teknisk beregningsutvalg, som jo legger rammene egentlig for oppgjøret på forhånd med sine anslag. Ikke minst jo da anslaget på prisveksten viktig, og fredag så dyttet de opp anslaget med 0,2 prosentpoeng på grunn av nettopp krigen I Midtøsten. Og det legger jo også da føringer fra hva LO og andre ansatte organisasjoner vil kreve av arbeidsgiverne, så det jekker det litt opp, og når du da får meget rause godtgjørelse fra lederne I tillegg, så det jo ikke med å smøre oppgjøret, så kan jeg føye til en tredje ting. Det blir heller ikke øl og færnett som kan smøre oppgjøret denne gang. Vi har som kjent mistet de gamle generalene I frontfaget, som gjerne dagen før forhandlingene startet, ble samlet seg til hellefisk, færnett og rikelig med pils.
Är du säker på det? Jag är säker på att de gjenopptar den goda traditionen. Det gick ju väldigt bra i det uppgjøret, gjorde det då?
Men alltså på men Sindre, så när vi är inne på det här med okay, de följderna detta här får då toppledarlönningen i taket, kraftig lönsväxt eller solid lönsväxt nu i kommande lönsuppgör, tåler norsk ekonomi detta egentligen?
Det kommer jo veldig an på hvem du spør, og det jo åpenbart at blant annet NO, jeg hadde jo sjefen der i E24-podden nylig, ikke mener at de tåler særlig mye, for hver eneste lille 0,1%-poeng opp I oppgjøret koster bedriftene veldig mye penger, men da har jo også arbeidstakerne en god del argumenter, da, blant annet at denne lønnsandelen til de ansatte ikke spesielt høy for tiden.
Det jo der de...
Det blir ikke noe, rentekutt med det første, da.
Nei, altså dette en evig krangel, altså bare for veldig krangel, diskusjon, ulike perspektiver, så bare ta det ene som dette med lønnsandelen jo der, det der lønnsoppgjøret egentlig, det det egentlig dreier seg rundt, og så litt enkelt sagt konkurranseutsatt industri, hvor bra går det, hva deres lønnsevne, det der frontfaget står. Så tror jeg der det kommer til å bli størst konflikt I lønnsoppgjøret I år, det nesten alltid sånn at det som vanskeligst, det hvis det kommer type prinsippsaker som man ikke bare kan liksom, betale seg ut av, eller som litt vanskeligere enn som så. Og det store kravet I år fra arbeidstakersiden jo at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, og det noe som særlig en del mellomstore bedrifter og små bedrifter skeptiske til, og der kan det bli bråk, også for at fellesforbundet har gått så høyt opp på banen. Og så jo spørsmålet, ender dette lønnsoppgjøret med, og så dette noe som gjør at renta kan settes ned, og der det jo, jo en pågående interessant diskusjon da, mellom LO og sjeføkonom Roger Bjørnstad, som sier at Norges Bank I praksis ikke skjønner lønnsoppgjørene, og mener at de ligger alt for stor, de skjønner ikke at den norske sentraliserte frontfagsmodellen gjør at I praksis så det ikke mulig å få til lønns- og prisspiraler. Mens jeg nok litt skeptisk til om, jeg tror Bjørnstad rett, at det tror ikke Norges Bank helt på. Rentesetteren I Norges Bank, de fortsatt skeptiske til dette, og det ser man at de av og til viser til også I dokumentene sine.
Jeg tenker, hadde du noen...
Nej, jag ska bara säga att jag syns det är helt fantastiskt hur de arbetsgivarsidan har lyckats med den informationsstrategin att räntorna I det landet här är helt betinget av hur mycket lönsökning arbetstagarna får då att det är liksom det ena som bestämmer räntan här I landet. Visst det får för mycket lön då går räntan upp så det man måste få för mycket lön. Det är helt fantastiskt väl lyckat informationsstrategi så de sista åren hvor det narrativ har satt sig fast I offentligheten.
Da skal vi begynne å avrunde her, faktisk.
Jeg skal opp med høyre hånda og si, stå på krava.
Før Roar skal ut og gå I tog her.
Stå på krava. Vi vil ha lønn, ikke løft der om rente. Hørte du, Torbjørn, sa det? Vi vil ha lønn, ikke løft der om renten en gang.
Der ble det stille, faktisk, fra den linja der.
Jeg sier som Libertas sa på 50- eller 60-tallet, hver stor krev mindre. Sier jeg som mellomleder I 24.
Ok, før vi avslutter så skal vi ha den ukentlige spalten vår, lyden av en nyhet, og I dag så det jeg som sitter på fasiten.
Da, som småbarnsfar, så kan jeg I hvert fall si at her hører vi Peppa Gris,
En av Britannias største eksportartikler.
Det vet vi.
Igjen Peppa Gris.
Og Peppa Gris, altså det viktigste som har skjedd I Peppa Gris-universet det siste året jo at Peppa har fått en lille søsterbror. Altså I hvert fall en...
Ja. Babygris.
Babygris, så har det noe med barn, at vi skal få flere barn, eller det noen nyheter knyttet til dem?
Ikke flere barn, nei. Det jo... Nei. Men dere inne på noe viktig.
Kan det være at vi skal slutte å presse barn inn I det kapitalistiske produksjonssystemet allerede I 6-årsalderen? Nå skal de få leke mer?
Nei. Dette handler om noe pappa gris skal gjøre
Vi skal fortsatt presse barn inn I det kapitalistiske produksjonssystemet fra 6-årsalderen. Ærlig talt, vi kjemper mot 1,2 milliarder kinesere og 1,3 milliarder indre.
Altså, nå sporer det veldig av fra Peppa Gris sin familie her, merker
jeg. Jeg må bare si også, er, Peppa Gris, jeg synes det så bra at det hender til og med ser episoder uten barna. Og her, men her handler det kanskje om at barna skal få se mindre Peppa Gris, for det skal bli mindre skjerm i skolen, eller?
Nei, det handler om at Peppa Gris skal løpe London Marathon.
Åja, pappaen til Peppa Gris.
Yes, han skal løpe, han skal løpe London Marathon til inntekt for døve barn.
På ordentlig, liksom? Eller ja, hvordan
for... og der kan man bidra med spleis eller penger selv.
Bør han ikke gå ned noen kilo før han prøver seg?
Ja, men det jo en klassisk litt sånn, hva skal jeg si, kan jeg si trebarnsfar-krise? Eller blir det støtende? Eller?
Det ingen, det her
Nei, altså, ikke det at dere har det.
Du får spørre de to gutta.
Altså, jeg skal ikke løpe om maraton, så jeg blir ikke støtt av det.
Altså, du helt clear der. Nei, da, pappa Gris skal løpe London Marathon. Altså, det litt artig, for dette her jo milliard, jeg vet ikke. Men det Peppa Gris-imperiet som hele tiden finner stadig nye måter å markedsføre seg på. Og nå da inn mot E24-lyttere og lesere som veldig opptatt av løping. Det jo maratonsesong som kommer nå, sentrumsløpet, Holmenkollstafetten, og i det hele tatt. Så Peppa Gris holder seg relevant.
Jeg hører du sier når det bare de ordene bare går forbi meg uten jeg får de med meg.
Kan jeg spørre noe? Hvordan teknisk sett, altså betyr det at de skal lage en episode hvor Peppa Gris løper London Marathon? Eller betyr det at det skal løpe en kraftig mann i Peppa Gris kostyme? For det siste hadde jeg vært villig til å betale for, faktisk.
Bare saksopplysning, Peppa Gris, er det en dukke, eller er det en ren tegnefigur?
Det en ren tegnefigur, ja. Ja. Så nei, jeg skal finne ut av det til neste, neste episode, hvis dere veldig interessert fortsatt da.
Det vi.
Da skal vi ta og avslutte her. Jeg heter Ina Ved Fjærestad, med meg i dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valdrau, Torbjørn Røe Isaksen og produsent Anna Hofstad. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss i den spilleren du foretrekker og bruker når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag!